Daniel in die leeukuil. En Darius die Meder was 62 jaar oud toe hy die koningskap ontvang het. Dit het Darius behaag om oor die koninkryk 120 landvoogde aan te stel wat in die hele koninkryk sou wees en oor hulle 3 ministers van wie Daniel een was aan wie die landvoogde rekenskap moes gee sodat die koning nie sou skade ly nie. Toe het hierdie Daniel bo die ministers en die landvoogde uitgemind omdat 'n voortreffelike gees in hom was. Daarom was die koning van plan om hom oor die hele koninkryk aan te stel. Toe het die ministers en die landvoogde gesoek om hom grond vir 'n aanklaag teen Daniel te vind met betrekking tot die regering, maar hulle kon geen enkele grond vir 'n aanklaag of verkeerde handeling vind nie, omdat hy getrou was en geen nalatigheid of verkeerde handeling by hom te vinde was nie. Daarop het die manne gesê, ons sal teen hierdie Daniel geen enkele grond vir 'n aanklaag vind nie, tensy ons dit teen hom vind in sy godsdiens. Toe het hierdie ministers en landvoogde die koning bestorm en so vir hom gesê, mag koning Darius vir ewig lewe. Al die ministers van die koninkryk, die bevelhebbers en die landvoogde, die raadsmanne en die goewerneurs het beraadslag dat die koning 'n verordening moet uitvaardig en 'n verbod bekragtig dat elkeen wat gedurende 30 dae 'n versoek rig aan enige god of mens behalwe aan u, o koning, in die leeukuil gegooi sal word. Stel nou 'n verbod vas, o koning, en laat 'n bevelskrif skrywe wat volgens die onveranderlike wet van Meders en Perse onherroepelik is. Hierom het koning Darius die bevelskrif en die verbod geskrywe. En net toe Daniel verneem dat die bevelskrif geskrywe was, het hy in sy huis gegaan, en hy het in sy bokamer vensters gehad wat oop was in die rigting van Jerusalem, en hy het 3 maal op 'n dag op sy knieë geval en gebid en lofprysinge uitgespreek voor sy God, net soos hy tevore gedoen het. Daarop het daardie manne aangestorm en Daniel gevind terwyl hy bid en voor sy God hom genade smeek. Hulle het toe nader gekom en voor die koning oor die koninklike verbod gespreek. Het u nie 'n verbod geskrywe dat elkeen wat gedurende 30 dae 'n versoek doen aan enige god of mens behalwe aan u, o koning, in die leeukuil gegooi moet word nie? Die koning het geantwoord en gesê, die saak staan vas volgens onherroepelike wet van Meders en Perse. Toe het hulle geantwoord en voor die koning gesê, Daniel, een van die Joodse ballinge, het hom aan u, o koning, en aan u verbod wat u geskrywe het, nie gesteer nie, maar 3 maal op 'n dag doen hy sy gebed. Toe die koning die woord hoor, het dit hom baie mishaag, en hy het planne beraam om Daniel te verlos. Ja, tot sonsondergang toe het hy moeite gedoen om hom te red. Daarop het daardie manne dit die koning bestorm en aan die koning gesê, weet, o koning, dat dit 'n wet van Meders en Perse is dat elke verbod of verordening wat die koning vasgestel het, nie verander mag word nie. Toe het die koning bevel gegee en hulle het Daniel gebring en in die leeukuil gegooi. Die koning het begin spreek en vir Daniel gesê, mag jou God wat jy gedurig deur vereer, jou verlos. En 'n klip is gebring en op die opening van die kuil gelê, en die koning het dit met sy ring en met die ring van sy maghebbers verseël, sodat dit niks anders met Daniel sou gebeur nie. Toe het die koning na sy paleis gegaan en met vas die nag deurgebring en die byvroue nie voor hom laat kom nie, en sy slaap het van hom weggevlug. Daarop het die koning die môre vroeg, toe dit lig word, opgestaan en haastig na die leeukuil gegaan. En toe hy nader kom na die kuil, het hy met 'n droewige stem na Daniel geroep. Die koning het gespreek en aan Daniel gesê, Daniel, kneg van die lewende God, was jou God wat jy gedurig deur vereer in staat om jou van die leeu te verlos? Toe het Daniel met die koning gespreek, mag die koning vir ewig lewe. My God het sy engel gestuur en die bek van die leeu toegesluit, sodat hulle my geen leed aangedoen het nie, omdat ek voor hom onskuldig bevind is en ek ook teen u, o koning, geen onreg gedoen het nie. Toe het die koning baie bly geword en bevel gegee om Daniel uit die kuil op te trek. So is Daniel dan uit die kuil opgetrek, sonder dat daar 'n letsel aan hom gevind is, omdat hy op sy God vertrou het. En die koning het bevel gegee, en hulle het daardie manne gebring wat Daniel aangeklaag het, en hulle, hulle kinders en hulle vroue in die leeukuil gegooi. En hulle het nog nie die bodem van die kuil bereik nie, of die leeus het hulle oorweldig en al hulle bene vermorsel. Toe het koning Darius aan al die volke, nasies en tale wat op die hele aarde woon geskrywe, mag julle vrede groot wees. Deur my word bevel gegee dat hulle in die hele magsgebied van my koninkryk moet bewe en sidder voor die God van Daniel, want hy is die lewende God en hy staan in ewigheid. En sy koninkryk is een wat nie vernietig kan word nie, en sy heerskappy duur tot die einde toe. Hy verlos en red en doen tekens en wonders in die hemel en op die aarde. Hy wat Daniel uit die mag van die leeus verlos het. En hierdie Daniel was voorspoedig onder die regering van Darius en onder die regering van Kores die Pers.
Daar is ons teks van oordenking. Baie dankie Quentin, prachtige voorlesing. Ek glo dat u ook so hier en daar opgetel het hoe hy 'n paar dinge vir u beklemtoon het, en ek wou hom onderbreek, maar soos 'n goeie predikant is, gaan nie die hand wat hom voet in die gesig kykie. So kyk nou gou-gou mooi, baie dankie Quentin. Daniel 1 vers 8 is ons teks van oordenking. Net hierdie woorde wil ek vir u uitlig. En Daniel het hom voorgeneem. Ek gaan vanoggend met u praat oor Daniel, die man wat reg geleef het. Wat se tipe man was hy gewees? Ag, jy kan 'n karaktereienskappe noem, jy kan dit enige iets noem, net wat jy maar. Maar watter tipe man was hy? Hy was in die eerste plek 'n gesonde man. Hy was in die tweede plek 'n godsdienstige man. Hy was 'n gemeenskapsman. Ek gaan dit nou vir jy baie mooi verduidelik, en dan in die laaste plek een gelovige man. En nou sê jy vir my, ja maar dominee, ek weet dit, maar ons moet asseblief weer daarna kyk vanoggend, en met die hulp van die Heilige Gees gaan ek het vir jy oopbreek. Ek gaan so klein bykie exegeties met jy wees. Ek sal volgende week heel wat exegeties met jy wees. Met ander woord, ek sal vir jy wys wat die skrif sê. Ek het een van my diakens op een stadium, hy is nou nie hier vandag nie, vir hom huis toe genooi en vir hom gesê, ek sal jou leer hoe om 'n boodskapie te bring. Toe sê ek vir hom, vat die gedeelte en gaan berei homself voor, dan kom jy. En dan sê hy vir my, wat sê jy, wat sê hierdie gedeelte? En toe hy by my weg is, toe sê hy, dominee, hy is so jammer, dat hy met sy eie gedagtes in die skrif ingeklim het en gesê het, wat hy dink, wat die Here sê. So dis die gedagte, as 'n mens met die skrif omgaan, en jy kom Bybelstudies toe, en jy leer van die Here, dat jy uiteindelik, my prof het vir my gesê op kweekskool, 'n gedeelte kan lees, en dis nie net vir die Rooms-Katolieke priesters, dat hulle nou alles weet nie. Gewone lidmaat kan die skrif lees, vra, en sekere tegnieke toepas, en sekere kennis wat hy of sy al geleer het toepas, en by sekere antwoorde uitkom. Lees 'n gedeelte, 1 of 2 of 3 keer deur, en jy gaan aangenaam verras wees, oor wat jy daar optel. Toe Molly vir my hier voorberei het, en nou wil ek haar nie uitlig nie, toe sê sy vir my, dominee, hier is nog 'n klomp gees in hierdie gedeelte. Toe sê ek, maar nou snap jy, nou is jy besig om 'n Bybelstudent te word. Broeder, suster, ek kan hier kom staan en vir jou boodskapie van die internet aftrek. Jy gaan nie eers weet wat ek vir jou afgetrek het nie. En ek kan hom vir jou kom bedien het, en jy kan huis toe gaan en sê, jy doen my die mooiste boodskapie gebring. Maar sondag vir sondag is ons besig met hierdie Bybel. En ons sê vir u wat die Here sê. My en u sê is nie belangrik nie. Wanneer u en ek ons toespits op wat God sê, dan verander jy jou lewe. Hier kom sit mense by my, ek het gister vir Rita gesê, my bedieningsveld het so verander. Ek het hier in hierdie studeerkamer honderde mense gesien. Hoor jy wat ek vir jy sê? Honderde mense. En allemaal sit met dieselfde probleem. Hier is 'n leemte in hulle harte, wat net die Here kan aanvul. Ek en my vrou kan berading kursus op berading kursus. Ons kan kennis op kennis kry. Ons kan doen wat ons wil, menslik gesproke. Ons kan help met al ons kennis. En ons het al van die kinders gehelp. En ons het al van u gehelp. Maar as die Here nie kom en die leemte aanvul nie, wil ek vir u sê, sal die leemte nooit aangevul word nie. Daarom is die Bybel waar sy sê, jy vrede het, kan jy gaan slaap in die aand en jy gaan rus. Jy gaan soet, soet, rus. Nie pilletjies en goeitjies nodig nie, behalwe as jy nou breinoperasie gehad het, dan sukkel jy nou om jou stryd in te kom. Dis 'n ander saak. Dis die uitsonderings. Maar die Here spreek probleme aan. En daarom die Bybel vanoggend duidelik. Daniel het hom voorgeneem. Hy het 'n keuse gemaak. En ek gaan nie challenge jy maar altyd. En jy is daarom nog hier. En jy wil gechallenge word. En jy wil die gaping aangevul hê. En daarom is my tema vanoggend ook so geformuleer. Om jou en my op te roep. Het jy gehoor? Ons albei op te roep. Om na hierdie voorbeeld te kyk. Want ek het vir die Here gesê. Here, as die Bybel sê Daniel het 'n voortreffelike gees in hom gehad. En dis wat die Bybel sê daar in Daniel 6, en ek het dit mos gelees, dan beteken dit dat hy iets besonders gehad het wat ek en u nie gaan by kan kom nie, en dis nie waar nie. U en ek as Nuwe Testamentiese kerk word gered deur die Here, gevul deur die Heilige Gees, en as die Heilige Gees kom inwoon, het u en ek 'n voortreffelike gees. Daarom is ons anders. Maar wat het Daniel gedoen? Het hy net so begin leef? Nee, hy het homself voorgeneem. U en ek het 'n keuse. 'N ongeredde mens is 'n verlore sondaar. 'N geredde mens is 'n geredde sondaar. En u en ek kan die gees as van God as inwonend hê. Maar ons het nog steeds elke dag 'n keuse, gaan ek opstaan? Gaan ek hierdie stryd in die oë kyk en gaan ek dit aanneem? Gaan ek besluit om reg te lewe? Want wat is dit, liewe gemeente, om reg te lewe? Ons kyk na 'n oom en 'n tannie en ons verwys altyd na die ooms en tannies, want ons kyk na hulle lewens en ons sê, ja, hulle is nie net gryskoppe nie en hulle is nie net slegte bloedsomloop nie, maar jy kan jy maar bietjie lag, en hy het nie allerhande ander dinge nie, maar hulle is wys as gevolg van die feit dat hulle gekies het in hulle lewens om reg te lewe, veral in die lig as hulle manne van God en vroue van God is. Daniel, vinnig agtergrond en dan gaan ons aan met hierdie boodskap. Kom uit 'n koninklike, 'n adellike geslag, liewe kind van die Here. U en ek is gered, duur gekoop deur die bloed van die lam van God, koninklike kinders. En ons kan vergelyk word met 'n Daniël. Daarom is die boodskap so besonder van toepassing op u en my. En ons wil almal 'n smil op die Here se gesig sit, nie waar nie? So kom ons volg sy voorbeeld. Vra u twee vrae vanoggend. Leef u vanoggend humanisties of leef u Bybels? In ander woorde, hoe is u lewe ingerig? Lewe jy reg volgens jou eie mening? Want onthou nou, ek het laasweek bietjie ingelei onder die Sambreel tema, is ons onder die relativisme bus. En dis waar elke mens van ons kies vir homself. Ek het gister iemand hier gehad, toe sê hy vir my, rondom sy tattoo, sy skoonma het sy vroukie aangevat rondom haar tattoos. Sy is nou vol tattoos. Sy sit nou al meer en meer tattoos op. Gaan toets my maar. As jy eers een gekry het, wil jy nog hê. En wil jy nog hê. En toe sê ek vir hom, ek het kerkraad wat tattoos het. So wat wil jy vir my sê? Wat wil jy my leer? Want mense wat nie teologies geonderrig is nie, leer mos vir die dominee. Nou bly die dominee maar stil en hy luister nou maar. Lewe jy reg volgens jou eie opinie, of lewe jy reg omdat jy gekondisioneerd is en jy humanisties optree? Want hoe tree mense op wat humanisties is? Kom ek sê vir u, mense wat humanisties optree, sê dit gaan als oor my vreugde, oor my geluk. Ja, 'n humanis gee erkenning dat daar 'n God drie-enig is. Ja, 'n humanis sê dat mense sterwe, ag, dat Christus gesterf het en opgestaan het. 'N humanis sê, ja, die Bybel is daar. Maar die uiteinde van 'n humanis is een saak. Het gaan oor my en my lewe, en so rig ek my lewe in. En daarom het Dominee al gepreek wat hy gepreek het. Ek dank die Here dat u vir my bid, los my nog in die toestand waarin ek is. Want hoe meer ek met die Here worstel, hoe meer kry ek antwoorde vir my en u. Dawid het 'n voortreffelike gees gehad. U en ek, kinders van die Here, het 'n voortreffelike gees, maar ons het 'n keuse om te maak. Gaan jy jouself voorneem om reg te lewe? Gaan jy dan humanisties wees of gaan jy Bybels wees? Jy moet kies vanoggend. Dis die saak waarmee u en ek sit. En nou sit ons uiteindelik, ek het my notakies lekker groot geskryf. Nou sit ons uiteindelik met 'n saak. Ons sit met 'n probleem. En wat is die probleem? En dit wil ek vir jou lees, wat het ek hier neergeskrywe. Ons as Christene blend, verskoon die Engels, so met almal vandag, dat ons net soos die wêreld lyk, omdat ons humanisties reg lewe. Ja, ek glo in die Bybel. Ja, ek doen wat die Here sê. Maar laat die stryd kom. Laat die stryd kom. Laat die stryd kom. En as jy het lewe volgens die Bybel, dan sal jy die stryd kan hanteer. Want jy het sekere dinge leer om te doen. En gaan het vir jou wys vanoggend uit hierdie skrif uit. Nie wat Martin sê nie, wat die skrif sê. En dit maak jou my opgewonde, dit my opgewonde gemaak. Ek het gisterand weer vir Rita gesê, ek sal saam met Martin Luther op daai draaitjie gaan staan oor die helse vlamme en uitlating maak dat my God lewe en dat my God my nie sal los nie. En dis 'n keuse wat ek uitgeoefen het om reg te lewe. U en ek moet daai keuse maak. So, laat die kinders maar sê, jy kom, verskoon dit nou, en dis nie 'n vloekwoord nie, ek het gesê, van hierdie kansel af sal ek nie vloek nie. Al sê die kinders, jy kom uit die oude boks uit, dat ek nou nie die ander woord noem nie. Dan kom jy daar uit. Dan leef jy volgens die Bybel. Dawid het gekies, hy het homself voorgeneem. En nou bring ons met my eerste gedagte uit. Jy en ek het daai probleem, ons is ingeblend, wat gaan ons daarmee maak? Ons sal het moet regstel, ons sal moet besluit, ons gaan Bybels leef, ons gaan soos Daniel moet 'n keuse maak, ons gaan soos hy 'n keuse maak om wat te doen, om heel eerstens gesond te leef. Weet nie dat die Bybel sê, in die laaste dag gaan predikante sê, moenie dit eet nie, eet dit, maak so. Het jy dit gesien al om jou? Hoe is jy en ek gebreinspoel? Hoe is ons al gekondisioneerd? Is ek reg? Want hierdie een is een vegan, hierdie een is dit en hierdie is dat, en nou oordeel ons nie. Is vir my nie om te sê, dis nou reg en dis nou verkeerd nie. Dis verkeerd vir 'n predikant om te sê, nou moet jy dit eet en jou moet jy dat doen. Rita vraag my, wat is Daniel vas? Waar op dees aarde kry in die Bybel dat daar staan, Daniel se vas, dubbelpunt, groente wat. Dis afleidings wat gemaak word. Natuurlik het Daniel gekies om groente te eet. En natuurlik sê hoofstuk 1 vir ons daai hele toetie. Wat sê die Bybel? In Prediker 7. Kan ek vir jou die teks gee dat jy nie sê ek suig duim nie. Prediker 7 vers 16. Hy sê: "Liewe kind van die Here, wees nie al te regverdig nie. Moenie so holier dan thou lewe nie. Ek gaan nie dit eet nie en ek gaan nie dit doen nie en ek gaan nie so maak nie en ek gaan so lewe na buitekant." En daarom het ek die stelling gemaak laas week, ons is so heilig en veilig, ons stoot die Bybel op ons kinders af en in hulle keelgate af. En ons leer vir hulle sekere dinge omdat die Bybel onder die arm is en die Here is nie op die troon nie. Maak die keuse. Hoe leef jy? Daniel besluit hy gaan gesond leef. Het nie gegaan per slot van rekening oor die kos nie. Ja, hy het nie om voorgeneem om sy liggaam te verontreinig nie. Maar daar was redes gewees. Selfe Bybel sê ook, moet nie al te regverdig wees nie. Dieselfde Bybel sê Paulus, die grootste Paulus, sê in 1 Timoteus 4 vers 8, Van liggaamlike oefeninge sê hy is weinig nut. Nou as Kornei was, dan het hy nou vir ons ander dinge gesê. As jy wil gym, gym, is mooi. Ek like jou six pack en ek like jou triceps. En is prachtig. Is nie fout nie. Moet nie dink om gezond te wil lewe soos Daniel gelewe het, is om so te leef nie. Want dis nie wat die Here sê in sy woord nie. En dis die afleiding wat gemaak word deur predikante, deur mense. Verkeerde afleiding. So wat is dit dan nou om gezond te leef? Die Here Jesus sê dit vir ons duidelik. Wil jy saam met my blaai na 1 Petrus 2 vers 22 toe? Ons moet dit saam lees toe. Blaai saam met my, dis agter in die Bybel, is amper heel agter. Is so 'n paar boeke van heel agter af. 1 Petrus 2 vers 22. Ek wil net bietjie lig op die onderwerp vir u gee. 1 Petrus 2 vers 22. Jy kry die boek Hebreërs en dan kry jy Jakobus en dan kry jy 1 en 2 Petrus voor 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes en Openbaring. Hoor wat sê 1 Petrus 2 vers 22, so kosbaar, so aangrypend. Hy wat geen sonde gedoen het nie en in wie se mond geen bedrog gevind is nie. Dis die saak. Hoe moet ons lewe? Wat is gezond lewe? Hoe het Daniel gelewe? Kyk na die tekstvers. Laat ek dit vir u oopmaak. Dan kan jy nie sê ek dra my eie goed in nie. Kan ek saam met u gou vir daai tekstvers deurwerk? Aangrypend. Ek het hom nog nie vir jou op die bord gegooi nie. Wat het ek nou gemaak met dit? So sê. Goed, kom ons gooi vir jou op die bord. Ek het vir Molly gesê, ek moet nog een bietjie hierdie tegnologie bykom. Nou ja, is hy. Hy is opgeteken in Daniel 6 vers 6a. Daarop het die manne gesê, gaan nou vir jou dit oopbreek. Teen hierdie Daniel, jy al gehoor die stelling, hierdie Smit, hierdie Reta, hierdie Elise, hierdie Antoinette, hierdie vrou, hierdie man, het jy dit al gehoor? Ja, jy het baie gehoor. Mense etiketeer ons. Hoor maar wat sê die selfde mense, ons sal teen hierdie man geen enkele grond vir 'n aanklag vind nie. Blyf by na vers 5 toe, terug na Daniel 6 toe, of jy iets moois wys. Wat sê die Bybel? Jy kan, as jy Daniel deurwerk, nog meer aangrypende dinge kry, maar daar is nie tyd vir dit alles nie, en daarom gaan ek my net toetspits op kernagtige dinge vanoggend. Lees saam met my Daniel 6 vers 5, net om hierdie saak 'n bietjie, soos die Engelsman sou sê, te elaborate, uit te brei. Wat is dit? Hoekom het hy gekies om sy liggaam te verontreinig nie? Hoekom het hy gekies om gezond te wees? En hoekom is hy uiteindelik geetiketeer as 'n gezonde man? En hoekom het hy reg geleef? En hoekom het hy 'n smile op vader se gesig gesit? Want hy het gezond geleef. Hy het die bedrog in sy mond gehad en niemand kon 'n vinger na hom wys nie. Oh, ek hoor mos nou die dag goeters. Dominee, hoor mos alles. Daar waar ons kom, begin ons ook nou soos die wêreld optree. Ag, maar niemand gaan sien nie. Jy moet 'n keuse uitoefen. Wat se bril het jy op? Het jy 'n humanistiese bril op of het jy die bril van die Bybel op? Die bril van die Bybel sê, een ek moenie bedrog hê in ons mond nie. Hier's van my broers en susters wat hier sit, ek is so lief vir u, want as 'n ouderling so nederig is om so half bukkend hier op te kom, en hulle is nie bang vir my nie, hulle vertel my as ek fout maak, hulle het my al 'n paar keer aangespreek in my huis, hulle het my al 'n paar keer aangespreek, hulle is nie bang vir my nie, maar hulle is eerbiedig. Gesonde man, die bedrog in sy mond, in sy hart nie. Liewe broeder en suster, en nou kan jy sê, jy maak ook foute, jy maak baie foute, en ek kyk saam met jou na die bumper sticker op die kar. God, please be patient with me. You are not finished with me yet. Ek verstaan dit. Maar nou weet jy wat draak dit? Draak die kruk. Jy het daarom nie oor probleme wat vir jou kruk gee nie. Moet nie dit te kruk maak nie. Geen bedrog moet in jou wees nie. Is my lekker om na van my broeders en susters te kyk. Hulle is so eerlik. Hulle vat nie eens kans hier by die kerk nie. Jy vat juist nie kans hier by die kerk nie. Nou dag toe sê iemand, nee, maar ons kan maar die fondse so bietjie misbruik. Die dominee het sy hand nog nie eens in jou fondse geslaan nie. Wat jy het hierso en wat ons het is God se genade. Liewe broeder en suster, waarmee is jy besig? Jy maar een wit lintjie vertel. Jy het 'n keuse om te maak wat jy ook soos die wêreld lyk. Gaan saam maar tussen die res, gaan werk maar tussen die res. Hier sit Lorraine, is by ook 'n pragtige voorbeeld. As ek huisbesoek doen daar, dan sê sy vir my hoe tree sy op tussen daai klomp chipsvreters. Verskoon die uitdrukking, chipseters. Sy staan uit soos 'n pa bo water. Sorg dat jy gesond is in jou gees. Sorg dat dinge reg is. Jy kan nie reg wees. Hoor wat Martin vir jy sê, dit bring my my tweede gedagte. As jy nie godsdienstig is nie, ek wil baie nog oor daai teksvers gesê, maar kom ons gaan aan. Jy kan nie een voorbeeld wees, een werklike smile op die Here se gesig sit, as jy nie ook godsdienstig is nie. En dit beteken eenvoudig, die teks in 6b sê dit vir jou mooi. Tensy ons dit teen hom in sy godsdienst kry, wat is hierdie godsdienst? Hierdie godsdienst is eenvoudig, tensy jy weergebore is nie. Tensy jy die Here in jou lewe het nie. En weet jy wat, kyk nou gou gou vir my iets moois. Jy het my naasweek gehoor, ek maak uitlatings. Kom val mense af. Ek jou sê, there's something wrong inside. En nou begin die buitenste wys. Ja, kom kruisig my by die huis en ek wil jou vraag. Kom kruisig my by die huis. Sorg dat die godsdienst reg is, want dan sal die beoefening daarvan uitwerk. U en ek sal na die geleenthede toe kom, want hoekom ek wil saam met my broers en susters wees. Ja, hulle is nie perfect nie, hulle is vol geite jong. Vra my, ek het amper 300 van hulle. Hulle is vol geite. Maar jy is vir hulle lief. My godsdienst moet kan uitwerk. Dra die las van jou broer en jou suster. Hulle het ook laste. Ek en jy ook. Ons is nie ouleerde nou nie. Hy het 'n keuse gemaak. Hy het hom voorgeneem. Hy gaan reg lewe. Wat se bril het jy op? Humanisties of 'n selfgedrewe bril? My godsdienst, my salwing, my goetjies, my dingetjies. Ek het vir die laaste week gesê, is van die wat wonderlike offers in die eie oë betaal, beteken nul. Jy gaan dit sien as jy jou oë toemaak, hierdie kant aan die ander kant oopmaak, dat ek gesê het, dat ek gesê die waarheid is. Ek het gedink oor die stelling. Elke tong, elke knie, elke tong gaan Jesus bely. En elke knie gaan voor hom buig. Hulle gaan wens, alles moet op hulle neersak, want hulle gaan agterkom. Dit was altyd alles die waarheid. Kind van die Here, wees opgewonde. Jy kan gesond leef en jou godsdienst kan reg wees. Die beoefening daarvan is mooi. Hoekom? Ek verstaan iets van u wat pendel tussen plekke ensovoorts. En ek het met die meeste ontzag vir van u. En as jy nie elke sondag hier kan wees as gevolg van onkoste, sê ek het ontzag vir jou. Maar jou Here weet dit. Sê dit vir hom. Ek sit nie juk op jou om jou nou nog verder skuld las op te sit nie. Die juk van die Here Jesus sê Matteus is lig en saag. Ek gee 'n voorbeeld vinnig om my saak te ondersteun. Ek werk destyds by korrektiewe dienste. Nou wat ek vandag het is genade van bo. En die, my pa sê vir my kom ons koop saam 'n huis. Ek sê maar pa, ons ek kan dit nie bekostig met my salaris. Ek dink daai tyd sou iets so R3000 gekry of R2000 iets 'n maand. Dit was in die 90s. Toe sê my pa, moenie worry nie, man, ek gaan jou help. Koop hom. Jy gaan ons 'n lening by die staat kan kry. Toe sê ek, ja pa, hulle daarom daai voordeel. En ek kry toe nou 'n vol voorskot. En ek koop toe die huis. En my pa help my. En uiteindelik het ons saam klippe gekoop, want ons het twee vrouens in een huis gehad. En ek het amper my huwelik verloor. Maar ons het die klippe gekoop. Die godsdienst het uitgewerk. Jesus was in die hart. En ons het saam opofferings gemaak. Wat wil ek vir u sê? Om goed te bekom in jou lewe, vat soms opofferings, en ek het naweke moes werk om geldjies huis toe te bring, dat ons net 'n